sbs.com.au/khmer
រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធបានប្រកាសថាព្រំដែនរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងបើកទទួលភ្ញៀវអន្តរជាតិដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញរួចហើយនៅថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈសេចក្តីប្រកាសនេះបានកើតឡើងនៅពេលដែលរដ្ឋជាច្រើនជឿថាពួកគេបានឆ្លងផុតចំណុចកំពូលនៃករណី COVID-19 អូមីក្រុងហើយក៏ចាប់ផ្ដើមអនុវត្តវិធានការនានាដើម្បីឲ្យសាលារៀនអាជីវកម្មនានាត្រូវបានបង្កើតឡើងវិញអូស្ត្រាលីកំណត់ថានឹងបើកទទួលស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិឲ្យត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសនេះវិញចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទទី21ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះគណៈកម្មាធិការសន្តិសុខជាតិរបស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីសហព័ន្ធបានជួបប្រជុំគ្នាកាលពីថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈដើម្បីសម្រេចអំពីពេលវេលាចាប់ផ្ដើមការធ្វើដំណើរអន្តរជាតិឡើងវិញបន្ទាប់ពីព្រំដែនត្រូវបានបិទអស់រយៈពេលជិត2ឆ្នាំមកហើយចាប់តាំងពីការបើកព្រំដែនអន្តរជាតិឡើងវិញនៅចុងឆ្នាំ2021គឺមានតែពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីអ្នកដែលមានសិទ្ធិរស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍និងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញរួចហើយរួមជាមួយនឹងបុគ្គលិកកម្មករជំនាញសិស្សនិស្សិតអន្តរជាតិនិងអ្នកដំណើរ backpacker តែប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលមកក្នុងប្រទេសនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Scott Morrison និយាយថាការបើកលើកនេះនឹងពង្រីកបន្ថែមដល់អ្នកដំណើរអន្តរជាតិស្ទើរតែទាំងអស់តែត្រូវស្ថិតនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌចាំបាច់មួយ
You must be double vaccinated to come to Australia.
អ្នកត្រូវតែចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យបាន2ដូសដើម្បីចូលមកអូស្ត្រាលីនោះគឺជាច្បាប់ដែលយើងរំពឹងថាគ្រប់គ្នានឹងគោរពតាមហើយវាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដែលពួកគេយល់អំពីតម្រូវការនោះប្រសិនបើពួកគេចង់ចូលមកអូស្ត្រាលីប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការបាន2ដងរួចហើយយើងទន្ទឹងរង់ចាំស្វាគមន៍អ្នកឲ្យត្រឡប់មកប្រទេសអូស្ត្រាលីវិញហើយខ្ញុំដឹងថាឧស្សាហកម្មទេសចរនឹងទន្ទឹងរង់ចាំពេលវេលានោះហើយក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍ខាងមុខវានឹងជាឱកាសសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរដែលចូលមកនិងសម្រាប់ពួកគេត្រៀមលក្ខណៈស្វាគមន៍ភ្ញៀវអន្តរជាតិដែលត្រឡប់មកក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីវិញសម្រាប់អ្នកដែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការពួកគេនឹងត្រូវផ្ដល់ភស្តុតាងបញ្ជាក់ថាមានហេតុផលខាងផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រដែលពួកគេមិនអាចចាក់បានហើយតម្រូវការធ្វើចតាលិស័កនៅតាមរដ្ឋនឹងបន្តអនុវត្តទៅតាមការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្នាក់រដ្ឋនិងដែនដីរៀងៗខ្លួនវាកាលឡើងនៅពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលសហព័ន្ធលោក Greg Hunt មានប្រសាសន៍ថាតួលេខ COVID នៅទូទាំងប្រទេសឥឡូវនេះកំពុងតែថយចុះជាលំដាប់ប៉ុន្តែមណ្ឌលមើលថែទាំមនុស្សចាស់នៅតែជាឧស្សាហកម្មមួយដែលស្ថិតនៅក្រោមសម្ពាធនៅឡើយ
I think it's important to note that since the
ខ្ញុំគិតថាវាជារឿងសំខាន់នៅក្នុងការកត់សម្គាល់ឃើញថាចាប់តាំងពីរដ្ឋនីមួយៗឡើងដល់ចំណុចកំពូលនៃការចូលសម្រាប់ព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យក្នុងបន្ទប់ ICU និងត្រូវការខ្ចូលជំនួយដង្ហើមតួលេខចុងក្រោយបំផុតគឺថាយើងបានថយចុះ 27% ពីកម្រិតខ្ពស់បំផុតនោះនៃការសម្រាប់ព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យថយចុះ 35% ពីកម្រិតខ្ពស់បំផុតនៃបន្ទប់ ICU និង 40% នៃអ្នកដែលត្រូវការខ្ចូលជំនួយដង្ហើមខ្ញុំគិតថាទាំងនេះគឺជាទំនោរដ៏សំខាន់ខ្លាំងណាស់នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃមណ្ឌលមើលថែទាំមនុស្សចាស់វិញគណៈពេទ្យដែលយើងកំពុងឃើញការថយចុះនៃចំនួនករណីសកម្មយើងដឹងថានៅតែមានសម្ពាធនៅក្នុងមណ្ឌលមួយចំនួននៅឡើយលោក Morrison បានបញ្ជាក់អះអាងអំពីការដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងការពារជាតិអូស្ត្រាលីរហូតដល់ទៅ 1,700 នាក់ដើម្បីជួយដល់មណ្ឌលមើលថែទាំមនុស្សចាស់ប៉ុន្តែលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាកងកម្លាំងទាំងនេះមិនមែនយកមកជំនួសកម្លាំងនៅក្នុងវិស័យនេះទេ
The teams that will be bringing together
ក្រុមដែលយើងនឹងនាំមកជាមួយគ្នានេះមានតែ4ក្រុមប៉ុណ្ណោះដែលនឹងត្រូវជួនដំណឹង24ម៉ោងនៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃនេះហើយថានឹងកើនឡើងរហូតដល់ទៅ10ក្រុមនៅក្នុងការជួនដំណឹង24ម៉ោងហើយនោះគឺជាការឈានទៅរកស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរស្ថានភាពដែលធ្វើការរួមគ្នាជាមួយនឹងមន្ទីរសុខាភិបាលជាមួយនឹងភ្នាក់ងារសុខភាពសាធារណៈនៅក្នុងរដ្ឋនិងដែនដីនីមួយៗហើយជាការពិតណាស់គឺរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងថែទាំមនុស្សចាស់ទន្ទឹមនឹងនេះលោក Heranyuk Josh Frydenberg បានធ្វើសេចក្តីប្រកាសមួយទាក់ទងទៅនឹងការធ្វើតេស្តរហ័ស RAT ដែលអាចកាត់កងពន្ធបាននៅក្នុងគោលបំណងដកចេញនៅភាពមិនច្បាស់លាស់ណាមួយជុំវិញបញ្ហាពន្ធនៃការធ្វើតេស្តទាំងនេះការធ្វើតេស្តអង់ទីហ្សែនរហ័សសម្រាប់គោលបំណងទាក់ទងទៅនឹងការងារនឹងអាចកាត់កងពន្ធបានទាំងស្រុងហើយពន្ធលើអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមនិងមិនអនុវត្តចំពោះអាជីវកម្មដែលផ្គត់ផ្គង់ឧបករណ៍ធ្វើតេស្តរហ័ស RAT ទាំងនោះដល់បុគ្គលិកកម្មកររបស់ពួកគេទេ ការផ្លាស់ប្ដូរដែលបានស្នើសុំឡើងនេះនឹងត្រូវបានគេគិតថយក្រោយត្រឡប់មកវិញដើម្បីឲ្យការអនុវត្តមានសុពលភាពចាប់ពីដើមឆ្នាំហិរញ្ញវត្ថុ 2021-2022 នេះមកដោយគ្រប់ដណ្ដប់ទាំងការធ្វើតេស្ត PCR និងការធ្វើតេស្ត Antigen រហ័សឬហៅថា RAT សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមស្ដីអំពី COVID-19 ជាភាសារបស់លោកអ្នកសូមចូលទៅកាន់ sbs.com.au/coronavirus របាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយ Brook Yang សម្រាប់ SBS News ហើយប្រែសម្រួលសម្រាប់ការផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារ៉ានី
ចុច Like Share Comment និង Follow SBS ខ្មែរនៅលើ Facebook